Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 2 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈកក្រុមហ៊ុន Naga World បន្តសុំជំនួយពីខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាក្រសួងទេសចរថាក្រោយពេលបើកប្រទេស6ខែទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាផ្ដើមមានកំណើនតែនៅបារម្ភពីកត្តាខាងក្រៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបំភ្លៃព័ត៌មានទាក់ទងនឹង COVID-19 ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍បន្ទាប់ពីមានករណីរើសអើងជាតិសាសន៍កើតឡើងនៅម៉ាឡាវីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍មិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Kim Mattis នៅថ្ងៃសុក្របាននិយាយប្រមាថប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហើយបានថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់លោក Putin លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាអសមត្ថភាពនិងស្គុតលីលាពេលក៏សួរអំពីមេរៀនសង្គ្រាមនេះលោកថាកុំអោយមេតោគ្មានសមត្ថភាពទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់អូសេដារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់គោលដៅមួយគឺជាអគារលំនៅឋានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីខែពុះថាខ្លួនបានដកកងទ័ពពីកោះពុះរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជានិមិត្តរូបនៃសុឆន្ទៈបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅទីនោះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ដែលជាប្រធានបដូវេននៃក្រុមប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជាលឿនចំនួន20កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនេះដែលកំពុងច្បាំងគ្នាបន្ទាប់ពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជាលឿនចំនួន7 G7 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅពេលសង្គ្រាមកំពុងបន្តនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហគមន៍ដែលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនោះកំពុងចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញដូចជាតំបន់ Yahine និងតំបន់ Chernihiv នៅភាគខាងជើងដែលកំពុងមានជីវិតឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីបានដកថយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសហ្វង់ណង់ថាលោកនៅតែអាចរារាំងមិនឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់បើប្រទេសទាំងពីរនេះមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាលោកអូដូហ្គានបានចេញការប្រមានចំចំនេះនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអូតង់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គណៈដែលមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសស្ប៉ាញក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទាមទារអាវុធធន់ថ្មីដើម្បីកម្ចាត់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអង្គការអូតង់តាមរយៈវីដេអូកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកត្រូវការជាបន្ទាន់នៅអាវុធទំនើបបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅឯទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីថ្ងៃពុធថាជាថ្មីម្ដងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខយើងបានផ្ដល់ចំណូលសន្តិសុខជិត $7,000,000,000ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខ្ញុំឡើងកាន់តំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពហុរ៉ាកែតបាញ់បង្ហោះ MLRS ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងសប្តាហ៍នេះទាហានអ៊ុយក្រែនជាង450នាក់បានបញ្ចប់ការហ្វឹកហ្វឺនការប្រើប្រព័ន្ធនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងកំព្រឹងធំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបានសន្យាផ្តល់ចំនួនយោធាបន្ថែមចំនួន $1,300,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល ដោយបង្កើនការរួមចំណែកសរុបរបស់អង់គ្លេសដល់ 2,800 លានដុល្លារគឺច្រើនបំផុតទី2បន្ទាប់ពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលដៃគូលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រមាណ70នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីធ្លាសួនវត្តបទុមបតីដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍ជាថ្មីនិងសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីញត្តិដែលពួកគេបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកលាស់លេបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបន្តនាំគ្នាមកសុំអន្តរាគមន៍សារជាថ្មីនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់អំពីញត្តិដែលពួកគេដាក់កាលពីកន្លងទៅក្រុមកោតក្រ Nagavel ប្រមាណ70នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីធ្លាសួនវត្តបទុមវតីដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីញត្តិដែលពួកគេបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដោយពួកគេថាមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះពួកគេក៏បានដើរទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ញត្តិម្ដងទៀតនិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេពួកគេជំរុញឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel ឲ្យបានឆាប់នៅពេលក្រុមកោតក្រធ្វើដំណើរថ្មើរជើងពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់រដ្ឋសភាក៏មានអាជ្ញាធរស្រាក់ដៃគ្នារារាំងនិងខាត់កោតក្ររយៈពេលខ្លីមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅជិតសួនវត្តបទុមផងដែរដោយឡែកនៅមុខរដ្ឋសភាក្រុមកោតក្របានប្រាប់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលមកទទួលញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋសភាយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិវាទការងារនេះព្រោះពួកគេថារឿងទុកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនមានការងារធ្វើនិងមិនមានចំណូលជាង6ខែមកហើយគណៈការចេញតវ៉ាបានរឿងការប៉ះទង្គិចឬការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់កងកម្លាំងបូករួមការមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យនៅឡើយកោតក្របានស្រែកថាសូមតែបាយបីពេលតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនចង់ខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអ្វីនោះទេកញ្ញាឈឹមស៊ីថោតំណាងក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagavel បានថ្លែងថាអ្វីដែលក្រុមកោតក្រឡើងមករដ្ឋសភាម្ដងទៀតនេះគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាញត្តិដែលក្រុមកោតក្របានដាក់ទៅមានដំណោះស្រាយបែបណាហើយកញ្ញាបន្តទៀមទីឲ្យរដ្ឋសភាដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះដើម្បីអាចឲ្យក្រុមកោតក្រប្រមាណ200នាក់បានចូលធ្វើការវិញនិងដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងកន្លែងការងារ
ការចរចាតាំងពីពួកខ្ញុំនៅក្រៅឃុំនេះគឺពី10ដងហើយនៅក្រសួងការងារប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការដោះស្រាយនេះគឺអត់ចំគោលដៅទេវាអត់ចំចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាដែលតាំងពីយើងគាត់ទៀមទីទេតែព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសហជីពហើយខាងជំហរខាងពីទីក្រុមហ៊ុនគឺនៅតែទៀមទីឲ្យកម្មកងយុចឹកទាំងដំណាងសហជីពនឹងទទួលសំណងប្រចាំពីសញ្ញាណាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលកម្មកងយុចឹកគាត់អត់ចង់បានព្រោះថាការណាធ្វើបែបហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចអនុវត្តសេរីភាពសហជីពគាត់បានទេ
លោកផាត់សុផានណាប្រធានក្រុមជំនួយការរបស់គណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាបានចេញមកទទួលលិខិតរបស់ក្រុមកោតក្រដើម្បីយកទៅវាយត្រាចូលដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមកោតក្រថារដ្ឋសភាបានចាត់ចែងនឹងអន្តរាគមន៍ញត្តិដែលដាក់មកលើកមុនទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយរួចរាល់ហើយហើយលើកនេះលោកថានឹងពិនិត្យមើលតាមសំណើម្ដងទៀត
តែប៉ុន្តែសំណុំពររាល់អ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងក្នុងលិខិតនេះគឺយើងបានពិនិត្យហើយយើងបានបញ្ជូនទៅតាមសំណុំពរនោះហើយ
ក្រសួង
ស្ថាប័នហើយអញ្ចឹងណាចឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណើនេះខ្ញុំដាក់ជូនអាដាមធានកម្មការគាត់ប្រតិភូទៀតអំពីអ្វីដែលបងប្អូនកម្មករបានស្នើឡើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ដោយឡែកកញ្ញាឈឹមស៊ីថោអះអាងថាកញ្ញានឹងក្រុមកោតក្របានដែលដឹងថារដ្ឋសភាបានអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចនេះសោះព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺកោតក្របមិនទទួលបានដំណឹងឬទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយហើយក៏មិនដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋសភានៅឡើយកញ្ញាចង់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមកោតក្របដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលក្រុមកោតក្របចង់បាននិងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះ
យើងចង់បកស្រាយថា អ្វីដែលយើងទាមទារគឺមានចៃនៅក្នុងច្បាប់សំខាន់សំផលឲ្យក្រុមហ៊ុនអត់អាលីយបាត់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ធ្វើបាត់បង់ការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទេគឺជាការទាមទារដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដែលពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើទៀតពីព្រោះវាជាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅកន្លែងការងារឲ្យមានចៃនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកអន្តរាគមទៅដែរប៉ុន្តែអត់ព្រមជួបអ្នកដែលមានបញ្ហាពិតប្រាកដសួរថាព័ត៌មាននឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយតើចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវាសំហេតុសំផលឬក៏អត់បើលោកយល់ថាមិនសំហេតុសំផលលោកអះអាងលើអ្វី
កញ្ញាក៏ចង់ដឹងថាវិវាទការងារនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតណាបើប្រៀបធៀបករណីសត្វតោរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីកន្លងទៅនោះ
តាមរយៈសមត្ថភាពអ្នកដែលចង់មកទទួលយើងវាអាចបង្ហាញដែរថាតើរឿងរបស់បុគ្គលិកកម្មករណាហ្កាជាមួយឆ្នាំនេះវាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនជាមានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់អីប្រមាណទេហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅការដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងសត្វតោមួយក្បាលទៀតនោះដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបមើលឃើញថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហ្នឹងគឺថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តិចជាងតោ
លោកណាំទីវ័នអាយុ23ឆ្នាំដែលបានមកចូលរួមដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនៅស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យដំណាងរាជកិត្តគូពិផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
ពួកយើងចង់បានដំណាក់ស្រ័យពីតំណាងរាម្ដងឲ្យដឹងថាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងជាម្ចាស់គុណជូនទៅដល់ពួកយើងជារាជខ្មែរនេះជូនដំណឹងទៅតំណាងរាដើម្បីឲ្យតំណាងរាដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឃើញសេចក្តីសុខរបស់តកែលិចដាក់ភ្នែករបស់រាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅតំណាងរាតែប៉ុណ្ណឹង
មុនមកដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាក្រុមកោតក្រក៏បានដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកកុងចំរើនមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាទទួលនៅមុខក្រុមកោតក្រណាហ្កាវលលោកកុងចំរើនក៏បានឆ្លើយតបទៅកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលបានរអ៊ូរទាំប្រាប់លោកពីផលលំបាករបស់កោតក្រចំពោះការអស់អនឡាញពេលវេលានៃវិវាទការងារនិងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនេះថា
ហ្នឹងឯងវាជាស្ដាយវាទៅតាមជាស្ដាយហ្នឹងសិនទៅណាហ្នឹងហើយបើវាអត់តបានសម្រាប់អត់តបានការសម្រាប់យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងខ្ញុំគាត់ទទួលតគាត់នឹងទទួលហើយខ្ញុំរៀបចំជូនហើយ
VOA មិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីខាងក្រុមហ៊ុន Naga World តាមរយៈសារ email បាននៅឡើយទេនៅក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះក្រុមកោតក្រ Naga World បានបន្តសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារដោយការទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាមួយប្រាក់រំលឹកការទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពទាំង15រូបមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់ថ្លែងថាការតវ៉ារបស់កម្មករគឺដើម្បីធានាការគោរពសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះមិនអាចទូទាត់នឹងសំណងបានឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2022នេះត្រូវក្រសួងទេសចរព្យាករថានឹងកើនដល់ជាង500,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនៅបារម្ភថាវិបត្តិផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនអាចជំរុញឲ្យកំណើនទេសចរកើនខ្លាំងបានទេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងទេសចរបានដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាការមកដល់របស់ទេសចរបរទេសនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះឡើងវិញក្រោយកម្ពុជាបានបើកប្រទេសក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបើកប្រទេសលើគ្រប់វិស័យឡើងវិញដោយមិនមានវិធានការបិទគប់ប្រទេសឬបិទតំបន់ណាមួយក្នុងប្រទេសនៅពេលការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានចុះថមថយដល់កម្រិតក្រោម50នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរនៃក្រសួងទេសចរលោកគង់សុភិរៈប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែនៃឆ្នាំ2022នេះចំនួនទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់កម្ពុជាបានកើនដល់ជាង340,000នាក់ដែលមានកំណើន 275% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះ ចំនួនទេសចរបរទេសអាចកើនដល់ជាង50ម៉ឺននាក់ដែលមានអត្រាកំណើនប្រមាណ 390% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះជាសរុបរួមយើងឃើញថាក្រោយពីការបើកប្រទេសឡើងវិញយើងឃើញថាកំណើនទេសចរល្អហើយស្ថានភាពអ្នកធ្វើដំណើរក៏ល្អដែរបាទ
បើតាមលោកកុងសុភិរៈការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងមិនបង្អាក់នៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះគឺកត្តាពីខាងក្រៅប្រទេស
នេះជាមិនមែនជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរយើងទេបាទពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមិនមានចេញជាសារាចររឹតបន្តឹងនៃការធ្វើដំណើរគឺអត់មានទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាខាងក្រៅស្រុកវិញមុនដោយសារស្ថានភាពសកលលោកកន្លងវាពុំទាន់ច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់បើកទូលាយនៃការធ្វើដំណើរនៅឡើយនេះជាបញ្ហាធំទីមួយបាទ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្ថិតិទេសចររូបនេះបន្ថែមទៀតថាគោលនយោបាយរបស់ចិនដែលមិនអោយមានការឆ្លងទាល់តែសោះនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ជាឧបសគ្គមួយក្នុងការជំរុញកំណើនទេសចរនៅកម្ពុជាដោយសារទេសចរចិនបានរួមចំណែកដល់កំណើនទេសចរចំនួន 35% នៃទេសចរសរុបមួយវិញទៀតភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្សេងផ្សេងដែលកើតចេញពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានកំពុងជំរុញឲ្យថ្លៃធម្មពលនិងអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទេសចរដែលមានបំណងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតិទេសចរផ្លូវការរយៈពេល5ខែរបស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញនោះទេសចរប្រទេសវៀតណាមបាននាំមុខគេនឹងតាមពីក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រទេសថៃចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីបារាំងកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរបានវិតម្លៃកន្លងមកថាវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាជួបស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំឡុងពេលកម្ពុជាកំពុងរងការវិវរហាខ្លាំងដោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកពឹងលើចំណូលបានមកពីវិស័យទេសចររាប់ម៉ឺនអ្នកបានបាត់បង់ការងារធ្វើហើយសន្តាគារនៅជាង 3,600 ទីតាំងបានបិទទ្វារប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាបានឃើញលំហូរចូលនៃទេសចរបរទេសតែចំនួនមិនទាន់ហក់ឡើងខ្លាំងនៅឡើយព្រោះការដកចេញនៅរបាំងផ្សេងផ្សេងនៃការធ្វើដំណើរត្រូវបានធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលហើយសេវាកម្មទទួលទេសចរក៏នៅខ្វះ
បើសិនថាភ្ញៀវហក់មកខ្លាំងក៏យើងក៏មានការលំបាកដែរដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មរបស់យើងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងលើកឡើងវិញបានទាំងអស់អញ្ចឹងឃើញថាសេវាកម្មយើងនៅខ្វះមួយចំនួនផងដែរព្រោះថាភ្ញៀវកាលណាទៅចូលមកហើយគឺគេត្រូវការសេវាកម្មហ្នឹងឲ្យសម្បូរបែបបន្តិចចាយើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃឃើញការបើកព្រមមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺសេវាកម្មសម្បូរបែប
អ្នកស្រីឯដឹងទៀតថាសេវាកម្មទេសចរសំខាន់សំខាន់ដែលមិនទាន់ស្ដារបានទាំងស្រុងឡើងវិញនោះរួមមានសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងតាមជើងអាកាសជើងគោកនិងជើងទឹកសេវាផ្ដល់ការស្នាក់នៅនិងផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍សេវានៅតាមសហគមន៍ទេសចរនិងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីជាដើម
យើងចូលមកគាត់មិនចង់មើលតែប្រាសាទអង្គរវត្តមួយទេអញ្ចឹងគាត់មើលរយៈពេលប្រហែល2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមើលអ្វីបន្ថែមទៀតសកម្មដឹកផងទៅកន្លែងសបាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
បើតាមអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងវិលមកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេវិញទៅតាមលទ្ធភាពដោយខ្លះបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេរីឯខ្លះទៀតកំពុងរងចាំការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញប្បទានអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាសេវាកម្មផ្ដល់ការស្នាក់នៅដែលផ្អាកកន្លងមកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបានប្រមាណ 40% ក្រោយមានយន្តការជំរុញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រអះអាងថាលោកមិនអាចអត់អោនបានទេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថាជាសារបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំឲ្យមានចលាចលក្នុងចំណោមសាធារណជនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់តាមបញ្ជារបស់លោកក្នុងករណីបង្ហោះរូបភាពតាមប្រព័ន្ធសង្គម TikTok ថាមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាមច្ឆាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានទុកជាមុនថាការបង្ហោះសារបំភ្លៃតាក់ទងនឹង COVID-19 ដែលលោកថាវាបង្កជាចលាចលសង្គមមិនអាចទទួលយកឡើយនិងលើកលែងទោសបានទេ
បើអ្នកឯងមិនចង់ជាប់ខ្នោះទេអ្នកឯងកុំធ្វើរឿងអញ្ចឹងព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងលេងសើចទេការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសាធារណជនមិនមែនរឿងបច្ចេកមតិទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមព្រមានទុកជាមុនអ្នកណាក៏ដោយដែលយកបញ្ហាកូវីដទៅជាបញ្ហាលេងសើចបំពល់បរិយាកាសត្រូវបានចាប់ខ្លួន
បើតាមលោកហ៊ុនសែនមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលលោកថាមានឈ្មោះអ៊ូខុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម TikTok ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអនុវត្តតាមដីការបស់បរិអញ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកជំងឺសំបីតែម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមានការបង្ហោះរូបភាពមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជារូបភាពចាស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គទូតណាមួយឡើយចំពោះការបញ្ជារបស់លោក
អ្នកណាចង់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំសូមនិយាយមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គទូតនៅនេះចង់និយាយមកដែលឯងទទួលយកបាននៅព័ត៌មាន20បែបនេះ
ក្នុងពេលប្រមាននោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងបញ្ចេញនូវព័ត៌មានពិតដោយមានការស្វែងយល់លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវចូលរួមអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះបែងចែកព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានមិនពិតហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការចែករំលែក
ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំទីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះប្រើនៅបណ្ដាញសង្គមប្រើក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងអំពីថាតើព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតហើយព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងតើអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់គាត់អីខ្លះ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនិងអប់រំតាមច្បាប់ថ្មីមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រឹងប្រែងការពារកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅវីដេអូបែបរើសអើងជាតិសាសន៍មួយចំនួនលើកុមារអាហ្វ្រិកដែលថតដោយបរិសជនម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តធ្លាក់ចុះផ្នែកការទូតនិងដើម្បីការពារកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅវីដេអូបែបរើសអើងជាតិសាសន៍មួយចំនួនលើកុមារអាហ្វ្រិកដែលថតដោយបរិសជនម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC អំពីវីដេអូទាំងនេះបានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Luker ដែលគេបានចោទប្រកាន់ថាបានថតវីដេអូកុមារអាហ្វ្រិកបាននិយាយពាក្យមាក់ងាយមួយចំនួនជាភាសាចិនកុកងឺដូចជាពាក្យខ្ញុំជាសត្វចម្លែកស្បែកខ្មៅនិងខ្ញុំមានកម្រិត IQ ទាបជាដើមវីដេអូទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់លក់នៅលើ website ចិនមួយនេះបយងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ព័ត៌មាននេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេនៅលើ Twitter ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Nancy Thembo បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសម៉ាឡាវីមានអារម្មណ៍គួរឲ្យខ្ពើមរអើមមិនទទួលបានការគោរពនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានរងការរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនកាលពីដំបូងចំពោះរឿងអាស្រូវនេះដោយនៅពេលនោះខ្លួនបានច្រានចោលវីដេអូទាំងនោះថាជាព័ត៌មានចាស់ដោយសារតែវីដេអូទាំងនោះត្រូវបានថតកាលពីឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីនោះមកស្ថានទូតចិននេះបានចេញផ្សាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតនេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ចិននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានសម្ដែងការថ្កោលទោសរបស់ពួកគេចំពោះការរើសអើងជាតិសាសន៍ដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរស្ថានទូតនេះបានបន្ថែមថាករណីដាច់ដោយឡែកមួយនេះដែលធ្វើឡើងដោយជនអគតិម្នាក់មិនបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនោះទេលោកអ៊ូផឹងដែលជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានប្រឹងប្រែងរក្សាកិត្តិនាមរបស់ចិននៅទីនោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter ថារីករាយណាស់ដែលបានមកទទួលអារម្មណ៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីម៉ាឡាវីគឺជាប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានប្រជាជនគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានលោកអ៊ូផឹងក៏បានសរសេរនៅលើ Twitter ផងដែរថាខ្ញុំទើបតែសម្រេចបានការព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡាវីដែលថាប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡាវីមិនមានការអត់ឱនណាមួយចំពោះការរើសអើងជាតិសាសន៍នោះឡើយប្រទេសចិនបានបង្ក្រាបទង្វើខុសច្បាប់ទាំងនេះនៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងនឹងបន្តបង្ក្រាបលើវីដេអូបែបរើសអើងជាតិសាសន៍ដូចនេះនៅពេលអនាគតជាបន្តទៀតមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកអ៊ូផឹងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡាវីបានបង្ហោះនៅលើ Twitter អំពីឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្មីមួយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់និស្សិតម៉ាឡាវីទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសចិនអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយចំនួនយល់ថាឱកាសអាហារូបករណ៍នេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីមួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការប៉ះពាល់មកលើខ្លួនដោយសាររឿងអាស្រូវនេះតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋម៉ាឡាវីជាច្រើនមិនជឿលើការសំទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះទេ website ព័ត៌មាន Malawi 24 បានរាយការណ៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានអព្ភវនីយឲ្យប៉ូលីសតាមដានពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងស្វែងរកក្រែងលោមានពលរដ្ឋចិនខ្លះរស់នៅខុសច្បាប់ឬក៏មិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Raf Mathega អ្នកវិភាគនយោបាយជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនមានប្រវត្តិរើសអើងជាតិសាសន៍ចំពោះពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជារឿយៗមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការលើកឡើងនូវបញ្ហាដូចនេះដោយសារតែឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកនិយាយដូចនេះថាវីដេអូនេះគឺគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះទេខ្ញុំគិតថាគេមិនដែលធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងជាសាសន៍នោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោក Hobbes Van Staden នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាវីដេអូទាំងនេះអាចនៅតែជាឥទ្ធិពលមិនល្អលោកបានប្រាប់ VOA ថាការពណ៌នាបែបនេះអំពីពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកធ្លាប់កើតឡើងពីមុនជាយូរមកហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋ Florida និងជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់មួយរូបលើប្រទេសចិននៅក្នុងសភាអាមេរិកបានសរសេរនៅលើ Twitter អំពីសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ទាក់ទងនឹងវីដេអូទាំងនេះថាវីដេអូទាំងនេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យខ្ពើមរអើមនិងអមនុស្សធម៌ហើយលោកបានរិះគន់ដោយផ្ទាល់លើគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រធានបទចម្បងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែលើកឡើងគឺការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនតែងតែផ្ដោតលើករណីដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជនដូចជាករណីប៉ូលីសសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីរបស់លោក George Floyd ផងដែរដើម្បីចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.